Rregulltar dhe laik së bashku tharmë për shëtrimin e botës. Mbi këtë temë është mbledhur kuvendi kombëtar i jetës së kushtuar që po mbahet në Shkodër në fshatin e Paqes që nga mazdrekja së dielës 7 shtator e deri të martën 9 shtator. Marrin pjesë në këtë kuvend rregulltare nga 50 institute të bashkësive rregulltare në Shqipëri së bashku me laik televizive të ndryshme dhe aktivistë brenda kishës katolike. Kremtimi fillestar me lutje të veçanta e Eukaristi i ka paraprirë fillimeve të punimeve të këtij kuvendi, që ka vijuar me pas me përshëndetje të rastit nga imzot Kristofor Palmier e imzot Angelo Masafra, dhe me një rezume rregulltarët në Shqipëri të mbajtur nga motë Renata Kjosi, presidente e Këshillit të Lartë për jetën e kushtuar. Kumtesa, kisha në Shqipëri dhe ecja saj me laikët është mbajtur nga imzot Otavio Vitale dhe është konkretizuar me përvojën e një dioceze të mbajtur nga imzot Masafra. Në ditën e dytë të kuvendit, duke ju referuar dokumentave të kishës dhe mundësive të realizimit në Shqipëri, Ad Gazmentina, provinciari franciskan, ka mbajtur kumtesën rregulltarët dhe laikët. Bashkëpunimi ndërmjet tyre, rregulltar dhe laik, është pasqyruar me dëshmi të ndryshme të laikëve si protagonistë në jetën e kishës, që përveç se me fjalime, ato kanë demonstruar këtë nëpërmjet videove, librave, botimeve, fotografive të bëra, në aktivitetet e zhvilluara e veprimtaritë e tyre, që konsistojnë sidomos në edukimin arsimor të fëmijëve të rinjve në shkollat që drejtohen nga këto institute rregulltare të kishës katolike. Një tërezë rumbullakët, e mbajtur në mazdrekën e kësaj dite, i ka dhënë në ballafaqim laik dhe rregulltar, që në realitetin e sotëm duke dashur të thellojnë bashkëpunimin ndërmjet tyre për një ecje të frytshme, për një rritje në të gjitha dimensionet e personit, atë shpirtëror, arsimor, kulturor e profesional, ato i kanë drejtuar pyetjen se çfarë dëshirojnë laikët nga rregulltarët dhe anësjelltas rregulltarët nga laikët. Eukaristia shejte, e këmtuar së bashku, ka mbyllur punimet e ditës së dytë për t'i lënë vendin një mbrëmje vllazërimi në të gjithë pjesëmarrësit e këtij kuvendi, punimet e cilit do të vijojnë dhe nesër me tema të tjera, mbi raportin kishtar, laik dhe rregulltar, ecjet e reja, gjithashtu do të mbahen dhe zgjedhjet e reja mbi Këshillin Kombëtar të Jetës së Kushtuar e do të përfundojnë me asamblen përfundimtare të këtij kuvendi.